Мұхтарым қадашлар, сіз яңа күн тапшыруын тыңдайсыз. Сөзіне журналист Ания Ғибадуллинаға беребіз.
Исәнмісіз, құрметті радио тыңдаушылар, яңа күн тапшыруын дәвам итәбез. Тұрақ алу ғына түгел, онда яшау үшін һәрдайым түләп тұруға кирәк. Мәйданы, су, электр, жылылық, газ өчен, гомуми кулланыштагы коммуналь хезмәтләр өчен. Счет фактурага без күп очракта игътибар итмибез. Тұрақ коммуналь хезмәтләр өчен түләү артканда һәм гомуми сумма гадәттәгедән зуррак булганда шанс сугабыз. Ләкин төрле айда түләүләр төрле булуына бөтен кеше дә игътибар итәдер. Дәүләт торақ инспекциясының торақ күзәтчелеге һәм лицензия контроле бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе Фәнил Фәүкәт улы Касаев белән сөйләштек. Фәнил Фәүкәтович, исәнмесез?
Исәнмесез.
Ай сайын кагаз формада почта ящикларына килә торган һәм дәүләт хезмәтләрендә урынлала торган счет фактуралар дөресен генә әйткәндә, бөтен кеше өчен дә аңлашылып бетми. Шушы түләү кагазларындагы нинди күрсәткечләргә, нинди саннарга игътибар итәргә кирәк?
Иң кыйммәтле хезмәт буларак инде ул җылыту өчен түләүләргә игътибар итәргә кирәк, һәм дә кешеләрдә инде күп сораулар тудыра инде җылыту. Түләү документларында күрсәтелгән барлык хезмәтләр буенча диярлек кулланучының исәпләгән түләү дөреслеген мөстәкыйль тикшерү мөмкинлеге бар. Әйтик, торак хезмәтләре өчен түләү фатирның квадратметрыннан чыгып һәм күпчелек очракта җирле үзидарә органы белән сайланган тарифы буенча чыгып исәпләнә инде. Һәм дә электр белән тәэмин итү, салкын су белән, кайнар су белән тәэмин итү инде коммуналь хезмәтләре, алар Татарстан Республикасының тарифлар буенча дәүләт комитеты белән бирелгән тарифларына карап, һәм дә инде фатирдагы исәпкә алу приборлары буенча инде җиңелчә генә без счетчик дип әйтәбез. Менә ул счетчикларның күрсәткечләре буенча исәпләнә инде безнең итаво дигән сумма.
Фәнил Фәүкәтович, сез аңлатып киттегез инде, торак һәм коммуналь хезмәтләр була дидегез. Аларның кайсылары буенча түләүләрне яңадан исәпләтергә мөмкин, ә кайсылары өчен яңадан исәпләү системасы каралмаган?
Күрсәтелгән хезмәтләр буенча түләүне яңадан исәпләргә мөмкин бар. Әйтик, торак законнары буенча өйдә вакытлыча тормаган чорда коммуналь хезмәтләрен түләүләрен яңадан исәпләргә була. Яки өйдә индивидуаль исәпкә алу приборы, счетчик булмаса һәм аны куярга техник мөмкинлеге булса, шул чорда түләү яңадан исәпләнмәй.
Ә күрсәтелә торган хезмәттән файдаланмаган очракта берәр нәрсә эшләп буламы? Үзеңнең шушы хезмәттән файдаланмавыңны раслап буламы?
Өйдә вакытлыча тормаган чорда идарәче оешмага без документ күрсәтергә тиешбез. Менә өйдә шул вакыттан шул вакытка кадәр тормаганмын. Шуның өчен миңа түләүләрне яңадан исәпләгез дип инде. Торак законнары буенча торак хезмәтләре түләве яңадан исәпләнмәй. Менә только безнең коммуналь хезмәтләре яңадан исәпләнә.
Фәнил Фәүкәтович, әгәр хезмәт күрсәтелсә, син аннан файдалансаң, ләкин әлеге хезмәт сыйфатсыз булса, аның өчен түләү бәясен киметергә мөмкинме? Һәм моны идарәче компанияга ничек раслап күрсәтергә?
Бу фактны билгеләү тәртибе шундый: кашан кешегә сыйфатсыз коммуналь хезмәтләр күрсәтелә, ул үзенең идарәче оешманың авария диспетчерлык хезмәтенә хәбәр итергә тиеш. Һәм дә инде авария диспетчерлыгының хезмәтенең вәкилләре кешегә фатирына килеп, ул фактны актта күрсәтергә тиешләр. Шул актта булган фактны күрсәткеч буенча түләү яңадан исәпләнә. Шул вакытта бер үзенчәлеге бар: кайнар суның температурасының тайпылышы булырга мөмкин. Әйтик, төнлә сәгать төнге 12-дән иртәнге 5-кә кадәр кайнар суның тайпылышы 5 градустан артмый. Көндез сәгать инде иртәнге 5-тән төнге 12-гә кадәр 3 градустан артмый. Кайчан кайнар суның тулы 3 градустан һәм күбрәккә арткан саен түләү яңадан исәпләнә. Кайнар суның минималь градусы инде 60 градус, һәм өстәлек норматив 71 градус.
Кыш айлары салкын вакытлар тәмамлануга ук кеше бит инде счет фактураларда кимрәк суммалар килер дип өметләнә, әйеме? Кайсы бер очракта менә май аенда да җылылык өчен өстәмә түләүләр килә. Халык әлбәттә инде ризасызлык белдерә. Ни өчен шулай килеп чыгасың? Бу дөрес хәлме?
Дөресме юкмы икәнлеген җавап бирү өчен һәр конкрет очракны аерым карарга кирәк. Әйтик, безнең 354-нче номерлы кагыйдәләрдә 31-нче һәм 1-нче пункт нигезендә әйтелгән: әгәр җылылык сезоны айның, әйтик, 27-нче көнендә тәмамланса, түләү менә шул 25-26-27 көне, менә 2 көн өчен тагын да арташа һәм дә ул счет фактураның 2-нче аена килә. Әйтик, Казанда 2023-2024 еллык сезоны 20 апрельдә тәмамланды. Һәм дә Казан халкы өчен ул майда җылыту хезмәте өчен түләү исәпләнмәде.
Фәнни Фәүкатович, бу счет фактуралардагы бөтен саннарны, күрсәткечләрне, әгәр дә инде ай саен күзәтеп киләсең икән, аңлый башлыйсың, төшенә башлыйсың, ләкин анда һәр вакытта да үзгәрешләр кирип тора, саннар үзгәрә, нормативлар үзгәрә. Менә шушы счет фактураларны аңламаган очракта кая ничек мөрәҗәгать итергә?
Торак коммуналь хезмәтләре өчен түләү исәпләүгә сораулар туса, торак законнары буенча үзенең идарәче оешмага мөрәҗәгать итәргә тиешләр һәм дә идарәче оешма үзенең җавапларында түләүләрне аңлатырга тиешләр, раслаучы документлар белән таныштырырга тиешләр. Идарәче оешма шуларны эшләмәсә, гражданнар Татарстан Республикасының торак дәүләт инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Безгә була һәм дә инде без бөтен әйберне аңлатып бирәбез.
Халыктан килгән шикаятьләргә ничек җавап бирелә? Дөреслек күп ишракта кем ягында?
Күпчелек ишракта халыкның шикаятьләре расланмый, халыкка түләү документларының юлларын аңлатырга кирәк. Күп чакта хезмәтләр буенча нормативлар, бөтен тарифлар ресурсларының безнең интернет челтәрендә бар һәм дә алар ачык кулланышта. Аңлату эшләре алып барырга кирәк.
Фәнни Фәүкатович, сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә шулай элемтәдә торып аңлату эшләре алып барсак иде.
Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүген эфирда Дәүләт торак инспекциясының торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе Фәнил Фәүкат улы Касаев булды.